Escucha Africa.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi, Agosti 24 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa BMJ Murithi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakoma Bunagana DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Sayari FM kule Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, tume ya kitaifa ya kuajiri walimu nchini Kenya imeshindwa kuafikiana na vyama vitatu vya walimu kuhusu makubaliano mapya ya mishahara, na kwa hivyo kulazimika kurejea mazungumzo wiki ijayo. Ni yapi baadhi ya malalamishi ya walimu hao?
Fikiri kwamba zile nyongeza ambazo zimekuwa ziliweza kuwa na athari kubwa sana kwa maisha ya mwalimu wa kawaida. Unapoongeza mshahara na hujaweza kuboresha zaidi, yani ule uzalishaji, basi inamaanisha kama inapelekea kuongezeka zaidi kwa mfuko wa bei.
Na katika taarifa nyingine, shirika la usafiri wa angani nchini Russia lasema kwamba kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner, Yevgeny Prigozhin, miongoni mwa watu 10 waliokufa baada ya ndege kuanguka kaskazini mwa Moscow.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Maafisa wa uchaguzi nchini Zimbabwe waliongeza muda wa upigaji kura katika uchaguzi wa rais hadi Alhamisi baada ya kucheleweshwa kwa hadi saa 10 katika ngome nyingi za upinzani, huku rais Emmerson Mnangagwa akitafuta muhula wa pili na wa mwisho katika nchi yenye historia ya uchaguzi wenye ghasia na utata. Visa vya fujo viliripotiwa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura nchini humo, huku karatasi za kupigia kura ambazo zilichelewa kuwasilishwa kwa hadi saa 10 zikiisha na kuwalazimu maafisa kusimamisha zoezi hilo majira ya usiku wa kuamkia leo katika vituo vingi, hasa katika maeneo ya mijini ukiwemo mji mkuu wa Harare. Baadhi ya wapiga kura walisubiri zoezi hilo kwa saa nyingi wakisema walikuwa na matumaini ya mabadiliko ya kiuchumi, lakini wachambuzi walikuwa na mashaka iwapo chama tawala cha ZANU-PF kingeruhusu uchaguzi wa kuaminika na kuachia madaraka. Rais Emmerson Mnangagwa anagombea tena baada ya muhula wa kwanza ambapo mfumuko wa bei, uhaba wa fedha na ukosefu wa ajira vilisababisha Wazimbabwe wengi kutegemea fedha kutoka kwa jamaa zao nje ya nchi ili kujikimu kimaisha. Mjini Harare, jiji la pili kwa ukubwa la Bulawayo, na jijini Bulawayo, ngome zote za upinzani, vituo vingi vya kupigia kura vilichelewa kufunguliwa na kuwalazimu wapiga kura kusubiri kwa muda mrefu. Jeshi la Msumbiji limewaua viongozi wawili wakuu wa waasi, akiwemo naibu wa kamanda wa jeshi la ulinzi la nchi hiyo, baada ya tangazo ambalo lilitolewa jana Jumatano. Gaidi Abu Kitale, ambaye alishika nafasi ya naibu kamanda wa operesheni za kundi la kigaidi la Al-Sunna Wal Jamaat, alipigwa risasi. Vikosi vya ulinzi vya Msumbiji FADM vilisema katika taarifa. Ali Mahando, ambaye alishikilia nyadhifa muhimu ndani ya kikundi cha kigaidi, pia aliuawa. Taarifa hiyo iliongeza, jimbo la kaskazini mwa Msumbiji lenye utajiri wa gesi, Cabo Delgado, linapambana na uasi unaoendeshwa na wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State. Kwa mujibu wa FADM, jeshi la ulinzi na mamlaka za usalama zilivamiwa na wanachama wa kundi hilo la waasi katika wilaya ya jimbo lenye machafuko, wakati gari lao lilipopinduka kwenye daraja na kisha kuwaka moto. Na mahakama ya juu ya Ugiriki imeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kufuatia mashambulizi ya kibaguzi kutokana na moto wa misituni kaskazini mashariki mwa nchi hiyo karibu na mpaka na Uturuki, ambako mamia ya wahamiaji hupitia kila siku wakitokea Uturuki. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Ante Kasarava kutoka Athens.
Amri hiyo imekuja baada ya moto nchini Ugiriki kusababisha maafa wiki hii. Timu za uokozi zilipata miili 18 ya wahamiaji waliokuwa wamechomeka kiasi cha kutotambulika ndani ya msitu uliochomeka kwenye eneo la Alexandropolis karibu na mpaka wa Uturuki. Kwenye kesi tofauti, mwanaume mmoja alikamatwa Jumanne jioni baada ya kuweka video kwenye mitandao ya kijamii akivuta trailer kwenye barabara ya mchanga na kisha kuagiza mwenzake kufungua mlango wake wa nyuma na kufichua wahamiaji 13 kutoka Syria na Pakistan wakiwa wamefungwa kwa pingu, huku akionyesha hofu kubwa. Waziri wa uhamiaji wa Ugiriki Dimitris Keridis amesifu uamuzi huo wa mahakama dhidi ya chuki za kibaguzi. Zaidi ya mioto 350 ya misitu imezuka kote nchini humo ndani ya wiki moja iliyopita, mbaya zaidi ukiripotiwa Alexandropolis nje kidogo ya mji wa Athens karibu na mbuga ya kitaifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika linaloratibu usafiri wa anga la Russia limesema kwamba kiongozi wa mamluki wa Russia Yevgeny Prigozhin, ambaye aliongoza uasi kwa muda mfupi dhidi ya jeshi la Russia mapema mwaka huu, alikuwa ndani ya ndege iliyoanguka kaskazini mwa Moscow siku ya Jumatano na kuwaua watu wote waliokuwemo waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Ajali hiyo mara moja ilizua shaka kwa sababu hatima ya mwanzilishi huyo wa kampuni ya kijeshi ya kibinafsi ya Wagner imekuwa mada ya uvumi mkubwa tangu alipoanzisha uasi huo. Wakati huo huo, Rais Vladimir Putin alishutumu uasi huo na kuapa kulipiza kisasi, lakini mashtaka dhidi ya Prigozhin yalifutwa hivi karibuni. Mkuu huyo wa Wagner, ambaye askari wake walikuwa baadhi ya vikosi bora zaidi vya kupigana kwa niaba ya Russia nchini Ukraine, aliruhusiwa kwenda Belarus huku akijitokeza nchini Russia mara kwa mara. Ajali hiyo pia ilitokea baada ya vyombo vya habari vya Russia kuripoti kwamba jenerali mkuu anayehusishwa na Prigozhin amefukuzwa kazi kama kamanda wa jeshi la anga. Shirika la usafiri wa anga la kiraia la Russia Rosavita iliripoti haraka kwamba alikuwa kwenye ndege hiyo na baadaye kusema kwamba shirika la ndege lilikuwa limethibitisha habari hizo. Na tukio kubwa la kwanza la kampeni za uchaguzi wa urais wa Marekani wa mwaka 2024 limefanyika Jumatano usiku wakati wagombea wa chama cha Republican wakikutana kwenye jukwaa la mdahalo katika mji wa Milwaukee, jimbo la Wisconsin hapa Marekani. Wagombea 9 walikuwa wamefuzu kushiriki mdahalo huo katika ukumbi wa Fiserv kulingana na kanuni za chama cha Republican, lakini mwaniaji anayeongoza kwa tafiti za maoni, rais wa zamani Donald Trump, hakushiriki hafla hiyo. Kufikia Jumatano, wachache kati ya wale walioshiriki mdahalo huo walisikika kumkosoa Trump, isipokuwa aliyekuwa gavana wa New Jersey Chris Christie. Wengine kama vile gavana wa Florida Ron DeSantis, ambaye anamfuata Trump kwa mbali katika utafiti wa maoni, na gavana wa zamani wa South Carolina Nikki Haley wamechukua msimamo wa wastani katika kumkosoa rais huyu wa zamani, wakitarajia kushawishi wanachama ambao ni waaminifu kwake kwamba wanaweza kutekeleza ajenda yake ya zamani iliyoitwa Make America Great Again bila vikwazo vya kisheria na utata mwingine unaomkumba rais wa zamani Trump.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba tume ya kuajiri walimu nchini Kenya TSC na vyama vitatu vya walimu vimeshindwa kuafikiana kuhusu masharti mapya ya mishahara ya walimu, na sasa wamelazimika kurejea kwenye meza ya mazungumzo wiki ijayo ili kujaribu kupata mwafaka. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, walimu wanataka mishahara iliongezeka chini ya utekelezwaji wa mkataba wa maelewano wa 2021 na 2025 unaowapa nyongeza ya mishahara kwa 70%.
Tume hiyo ya kuajiri walimu TSC inaendelea kujikuta chini ya shinikizo la vyama vitatu vya walimu vinavyotaka nyongeza mishahara inayomulika nyongeza mishahara ya walimu chini ya mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 hadi mwaka 2025 wala si chini ya 10% kwa wafanyakazi wa umma iliyotangazwa na Rais William Ruto majuma kadhaa yaliyopita. Chama cha kitaifa cha walimu NAT, muungano wa kitaifa wa walimu wa shule za sekondari na vyuo KUPET, na muungano wa walimu wa elimu ya mahitaji maalum ya Kenya KUSNET wanataka mazungumzo yote yanayofanyika yawe chini ya utekelezaji wa mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 hadi mwaka 2025 kuwezesha mapitio mapya mishahara ya kimsingi ya kati ya 30% na 70%.
What we expected in the review is not what they brought to us.
Pendekezo la TSC ni kuainisha viwango vipya vya mishahara ya walimu kwa mujibu wa tangazo la Rais Ruto na mwongozo wa tume ya kutathmini viwango vya mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC. Pendekezo ambalo vyama vya walimu vimelikataa na kusababisha kutibuka kwa mazungumzo hayo. TSC imependekeza nyongeza ya 9.5% kwa walimu wanaopata mshahara wa chini zaidi na 2.4% kwa walimu walio kwenye madaraja ya juu ya mishahara. NAT kinataka nyongeza ya mishahara ya kimsingi kuwa 60%, KUPET kinataka nyongeza mshahara wa kati ya 30% na 70%, kumulika viwango vya gharama ya juu ya maisha na kupanda kwa bei ya bidhaa za kimsingi. Vyama hivyo vya walimu vinaeleza kwa serikali kupitia TSC imekosa uaminifu kwa kile wanachokitaja kuwa ni kulegeza mazungumzo ya mkataba mpya yaliyostahili kuanza mwaka 2020 lakini yakasitishwa na maambukizi ya virusi vya corona, anavyoeleza Kelo Misori, katibu mkuu wa muungano wa kitaifa wa walimu wa shule za sekondari na vyuo KUPET.
We realize that maybe whether it is the president who was lying to us, SRC lying to us, or Teacher Service Commission is not being genuine.
Amos Kaburu, mtaalamu wa elimu nchini Kenya, anaeleza kuwa maisha yamekuwa magumu na utekelezaji wa mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 hadi mwaka 2025 utakuwa afueni kwa walimu kukidhi mahitaji ya kimsingi yanayoendelea kuongezeka.
Kuchangiwa na hali ya kiuchumi ilivyo, mfumuko wa bei, nafikiri kwamba zile nyongeza ambazo zimekuwepo ziliweza kuwa na athari kubwa sana kwa mshahara ya mwalimu wa kawaida. Ndio katika masuala ya kiuchumi kwamba ndio wakati ambapo unapoongeza mshahara na hujaweza kuboresha zaidi yani ule uzalishaji, basi inamaanisha kwamba inapelekea kuongezeka zaidi kwa mfumuko wa bei. Na hivyo basi ile nyongeza ya mishahara mara nyingi inakuwa kwamba haiwezi kutosheleza yale mahitaji ambayo yanakwenda.
Jumatatu vyama hivyo vinarejelea duru nyingine ya mazungumzo hayo wakati ambapo shule kote nchini Kenya zinafunguliwa kwa muhula wa tatu, muhula wa ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa, na kuna hofu miongoni mwa wazazi kuwa kutibuka zaidi kwa mazungumzo hayo kunaweza kuvuruga mitihani hiyo iliyoratibiwa kufanyika miezi ya Oktoba na Novemba mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Baada ya taarifa hizo kutoka Kenya, basi sasa mwenzangu mimi MJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari hizo, ni kwamba China na Russia zilitumia siku ya pili ya mkutano wa BRICS wa nchi zinazoibukia kiuchumi kuzikosoa nchi za magharibi, huku pia zikiunga mkono mapendekezo ya upanuzi wa kile kilichoonekana na wengine kama kundi mbadala lenye nguvu zaidi duniani. Viongozi wa Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini walifanya mazungumzo ya faraha siku ya Jumatano juu ya uwezekano wa upanuzi wa muungano wao wa kiuchumi wa BRICS, hatua ambayo wanasema ni njia ya kuinua sauti ya mataifa yanayoendelea lakini ambayo pia inatumika kwa maslahi ya kisiasa ya Beijing na Moscow. Akizungumza kwa njia ya video, rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye aliamuru uvamizi wa Russia nchini Ukraine mwaka jana, alisema hatua za nchi za magharibi zimesababisha mzozo huo kwa kujaribu kuonyesha ushujaa wao, upekee na sera za ukoloni mamboleo. Naye kiongozi wa China Xi Jinping alisema kwamba dunia ilikuwa katika mabadiliko makubwa na imeingia katika kipindi kipya cha msukosuko na mabadiliko, na kulaumu nchi ambazo alisema zinaunda makundi maalum kwa tatizo hilo. Na wanawake wasiopungua 42 wametekwa nyara na waasi wa Kiislamu wenye itikadi kali wakati wa shambulio katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa Nigeria, wenyeji waliliambia shirika la habari la Associated Press Jumatano. Waasi waliwashambulia watu hao walipokuwa wakikusanya kuni katika wilaya ya Yere, jimbo la Bono, ambalo ni kitovu cha uasi uliodumu kwa muda wa miaka 14 na ulioanzishwa na kundi la itikadi kali linalojulikana kama Boko Haram, kwa mujibu wa mjumbe wa kikosi maalum cha usalama cha eneo hilo aliyejitambulisha kwa jina la Aba. Wenyeji pia walisema waathiriwa hao walikuwa wanatoka katika kambi ya wakimbizi wa ndani katika wilaya jirani ya Mafa.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. BMJ, naona taarifa nyingi kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vinazungumzia Prigozhin, huyu kiongozi wa Wagner, na imefanyika tu kifo chake kinachosemekana kama kwamba huenda alikuwa miongoni mwa waliokufa kule Russia.
Bila
watu
shaka.
Kumi imekuja baada ya kutoa taarifa akiwa mahali panapoonekana kama ni Afrika.
Bila
shaka. Si nafikiri ni taarifa ambayo kwa kweli itaguza hisia za wengi kimataifa.
Ni kweli kabisa.
Haya basi, tupeleke tuende wapi sasa?
Moja kwa moja tuende mpaka huko Kongo. Kundi moja la kutetea haki za binadamu limesema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazuia vyama vya upinzani kufanya kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba, wakati kukiwa na madai ya kukandamizwa kwa viongozi wa vyama. Human Rights Watch imesema kwamba imeorodhesha ongezeko la hasia za kisiasa pamoja na ukamataji, utekaji nyara na vitisho vingine vya wapinzani. Harrison Kamau, naona wewe uko tayari kabisa kuisoma ripoti ya Mohamed Yusufu.
Human Rights Watch linasema kwamba mamlaka za DRC zinalenga viongozi wa upinzani pamoja na makundi, na kwa hivyo kuminya uhuru wao pamoja na kukamata baadhi yao kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika Disemba. Mtafiti mkuu wa kundi hilo nchini DRC, Thomas Fesi, anasema kwamba imekuwa vigumu sana kwa vyama vya upinzani hata kufanya mikutano.
Opposition leaders and their supporters have seen their rights to...
Viongozi wa upinzani pamoja na wafuasi wao wameshuhudia haki zao za uhuru, kujieleza, kutangamana, kutembea na kukusanyika kwa amani zikiminywa, wakati maandamano yakivunjwa kwa hasia na vyombo vya usalama. Mikutano imepigwa marufuku, kuzuiliwa wakati baadhi ya maafisa wa upinzani wakikamatwa na kuzuiliwa na maafisa wa kijasusi, huku haki zao za kuwajibishwa kisheria zikikosa kuheshimiwa.
Moise Katumbi, ambaye ni mmoja wa gombea urais hapo Mei, alizuiliwa kutembea kwenye jimbo la kati mwa Kongo, ambako alikuwa amepanga kufanya mikutano ya kisiasa ili kuuza sera za chama chake pamoja na uaniaji wake. Mamlaka zilisema kwamba zimezuia ziara yake kutokana na sababu za kiusalama. Siku kadhaa baadaye, polisi walizuia viongozi wanne wa upinzani pamoja na wafuasi wao kukusanyika kwenye ofisi za tume ya uchaguzi mjini Kinshasa, kulalamikia kile walisema ni mfumo mbovu wa uchaguzi. Mwezi uliopita, Cherubin Okende, ambaye ni mbunge na msemaji wa chama cha kisiasa cha Katumbi, alikufa kutokana na majeraha ya risasi kwenye mji mkuu. Okende aliungana na Katumbi, ambaye ni mpinzani mkuu wa Rais Felix Tshisekedi, mwaka uliopita. Asani Kizunguruka ni mwanachama wa chama tawala cha zamani cha People's Party for Reconstruction and Democracy. Ameambia VOA kwamba vyama vya upinzani nchini humo vinaumia.
As of now, the political environment is not...
Kwa sasa hali ya kisiasa sio kama tulivyotarajia. Kila mmoja anatumai kwamba demokrasia itaimarishwa na kwamba kutakuwa na uhuru wa kujieleza. Lakini kile tunachoshuhudia kwa sasa ni kuzorota kwa mazingira ya kisiasa, ambapo upinzani hauna nafasi yake wala uhuru wa kuzungumza na vyombo vya habari. Kuna waandishi wengi wa habari ambao waliwekwa jela, wakati viongozi wengi wa upinzani walilazimika kuishi kwenye mataifa ya nje.
Rais Felix Tshisekedi anawania muhula wake wa pili baada ya kutangazwa mshindi kwenye uchaguzi wa 2018 kwa kupata asilimia 38 ya kura zilizopigwa, ingawa viongozi wengi wakiwemo wapinzani wake walipinga ushindi huo. Umoja wa Mataifa umesema kwamba hali inayoshuhudiwa huenda ikahujumu hadhi ya mchakato wa uchaguzi na kupelekea ghasia za kisiasa. Kizunguruka anasema kwamba mazingira ya kisiasa yaliyopo sio mema kwa uchaguzi huru na wenye haki. Waziri wa habari wa DRC Patrick Muyaya kufikia sasa hajajibu madai yaliyotolewa. Hapo Juni, rais alisema kwamba angelenga bila kuchelewa raia yeyote wa Kongo ambaye anahatarisha usalama na udhabiti wa taifa. Unamfahamu jamaa anajulikana kama Mafikizolo kutoka kule Afrika Kusini.
Sana sana. Unajua ngoma za Afrika Kusini mimi nilizipenda sana siku zile.
Za thank you Mr. DJ.
Tofauti kidogo, sijui kama wanatoa ngoma kama ilivyokuwa zamani.
Wanatoa tu, lakini amapiano nayo pia imeshamiri sana. Basi Mafikizolo pale na unasikia kwamba kuna Kiswahili ndani yake, mimi na wewe. Lakini ndivyo mambo yalivyo ndani ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Studio 15 Washington DC. Tuendelee BMJ.
Safi kabisa. Taarifa ya mwisho ambayo tuko nayo ni kutoka huko Cameroon. Maji yanayoongezeka kutoka bahari ya Atlantic yameharibu mamia ya nyumba pamoja na majengo kwenye baadhi ya sehemu za ufuko wa Cameroon wenye urefu wa kilomita 400. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Moki Edwin Kizeka hapa studio.
Mawimbi kutoka kwenye bahari yanaendelea kugonga kuta zilizoporomoka, maduka yaliyopo karibu na ufukwe pamoja na boti za uvuvi kwenye mji wa kitalii wa Kribi uliopo kwenye ufukwe wa Cameroon wa bahari Atlantic. Mabaki ya nyumba na hasa zile za wavuvi bado yanaonekana, ingawa wakazi wanasema kwamba baadhi zimesombwa kabisa na maji mapema wiki hii. Tina Richard ambaye huelekeza watalii mwenye umri wa miaka 70 anasema kwamba amepoteza mali zake zote kutokana na kuongezeka kwa maji ya bahari.
Mardi, l'eau a commencé à monter très 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 fort.
Tina anasema kwamba hakuwa na la kufanya Jumanne pale maji ya bahari yalipoharibu vijiji, mimea, hoteli pamoja na makazi ya watu karibu na ufukwe. Hiyo sio mara ya kwanza kwa maji ya bahari kuingia kwenye mji wa Kribi. Hata hivyo, Tina anasema kwamba uharibifu wa sasa ni mkubwa zaidi kulinganishwa na ule uliosababishwa na mafuriko ya 1977, 2003 na 2013. Na Hope Bellu ndio afisa wa ngazi ya juu zaidi kutoka kwenye serikali ya Cameroon katika wilaya ya Kribi. Anasema kwamba serikali inajitahidi kupunguza uharibifu pamoja na hatari iliyopo kwa watu wa mji wa Kribi.
Nous avons interdit l'occupation de l'emprise maritime qui est de 150 mètres.
Kribi ni makazi ya watu 70 na ni mojawapo ya miji maarufu ya kitalii nchini Kameruni. Takriban watalii 60,000, wengi wao wakitokea Ulaya, Marekani na Asia, hutembelea kila mwaka kulingana na takwimu za serikali. Na uho wanasema kwamba shughuli za kiuchumi zimeshuka kutokana na kuongezeka kwa maji ya bahari ambao pia ameua mifugo pamoja na kuku. Mamia wauza samaki kutoka kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Douala pamoja na mji mkuu wa Yaounde na ambao hutembelea Kribi kila siku wanasema kwamba hawajaweza kupata samaki wa kutosha tangu kuondoka kwa wavuvi kutokana na kuongezeka kwa mawimbi ya bahari mapema wiki hii. Serikali ya Kameruni inasema kwamba baadhi ya watalii waliogopa na kuondoka Kribi wakati waliokuwa kitarajiwa kuingia wiki hii wakiogopa kufika kwenye mji huo wa kitalii. Wizara ya mazingira ya Kamerun inasema hali hiyo ni kutokana na kuongezeka kwa viwango vya joto ulimwenguni. Shirika la kifedha la kimataifa la Afrika ya Kati CEMAC imesema kwamba kuongezeka kwa maji ya bahari kuna athari kubwa ya kiuchumi kwa kuwa 30% ya wakazi wanaishi kwenye miji ya bandari. CEMAC lina wanachama 6 wakiwemo Kamerun, Chad, Gabon, Equatorial Guinea, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Jamhuri ya Kongo. Basi ni tunaendelea tu katika hali ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo mwenzangu BMJ Muridi sasa anatuletea muktasari wa habari.
Tukio kubwa la kwanza la kampeni za uchaguzi wa uraisi hapa Marekani wa mwaka 2024 limefanyika Jumatano usiku wakati wagombea wa chama cha Republican wakikutana kwenye jukwaa la mdahalo katika jiji la Milwaukee, jimbo la Wisconsin. Maafisa wa uchaguzi nchini Zimbabwe wameongeza muda wa upigaji kura katika uchaguzi wa uraisi hadi Alhamisi baada ya kucheleweshwa kwa hadi saa 10 katika ngome nyingi za upinzani, huku Rais Emmerson Mnangagwa akitafuta muhula wa pili na wa mwisho katika nchi yenye historia ya uchaguzi wenye ghasia na utata. Shirika linaloratibu usafiri wa angani la Russia limesema kwamba kiongozi wa mamluki wa Russia Yevgeny Prigozhin, ambaye aliongoza uasi mfupi kwa muda mfupi dhidi ya jeshi la Russia mapema mwaka huu, alikuwa ndani ya ndege iliyoanguka kaskazini mwa Moscow siku ya Jumatano na kuwaua watu wote waliokuwa ndani. China na Russia zilitumia siku ya pili ya mkutano wa BRICS wa nchi zinazoibukia kiuchumi kuzikosoa nchi za magharibi, huku pia zikiunga mkono mapendekezo ya upanuzi wa kile kinachoonekana na wengine kama kundi mbadala litakalokuwa na nguvu zaidi duniani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye BMJ Muridi. Basi tukikuaga tu na kukuacha na tahariri ya Sauti ya Amerika.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Masuala mengi ambayo Marekani inakabiliana nayo hii leo ni pamoja na ukosefu wa usalama wa chakula, mzozo wa hali ya hewa na magonjwa ya kuambukiza yana masuluhisho katika sayansi. Kwa kutambua umuhimu wa utaalamu wa kiufundi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikiwakaribisha wenzake kutoka jamii ya wanasayansi, alielezea waziri wa mambo ya nje Anton Blinken. Leo hii tuna wenzetu wanaofanya kazi katika nyanja zote kutoka kwenye uhuru wa mtandao na teknolojia zinazojitokeza kuelekea usalama wa afya na njia za usambazaji wa kimataifa ili kuongeza usalama wa nishati na kupambana na usafirishaji haramu wa wanyamapori. Mwaka jana pekee, Wizara ya Mambo ya Nje ilizindua ofisi ya sera ya cyberspace na dijitali ili kujaribu kuhakikisha kuwa Marekani inaendelea kuchukua jukumu la kuongoza katika kuunda mapinduzi ya dijitali. Marekani inaongoza juhudi za kuongeza uwezo wa akili bandia na wakati huo kupunguza hatari zake, alisema Waziri Blinken. Zaidi ya mwaka mmoja uliopita, tumeweka mpango wa muswada wa haki za AI na kanuni za jinsi mifumo ya kielektronik imeundwa na inavyotumika. Tulianzisha AI Risk Management Framework ili kusaidia kuboresha ulinzi wa mtumiaji. Na mwezi uliopita, Rais Biden alitangaza ahadi kadhaa kutoka kwa makampuni yanayoongoza yakilenga kupunguza hatari za karibu zinazosababishwa na AI wakati yakiendelea kuimarisha ufumbuzi. Marekani pia inaunga mkono watafiti na wavumbuzi duniani kote. Kesi inayoangaziwa ni programu ya Tech Women, programu ya mabadilishano kimataifa kupitia mamia ya wajasiriamali kutoka Afrika, Asia Kusini na Kati, pamoja na Mashariki ya Kati, wameunganishwa na wenzao nchini Marekani katika jamii ya teknolojia. Mwisho wa siku, jamii yetu iliyo wazi ipo katika kiini cha kwa nini tunabaki kuwa wabunifu na wenye nguvu sana, alisema Waziri Blinken. Ndiyo sababu watafiti wanaoongoza duniani wanataka kuja hapa Marekani, na kwa nini tumedhamiria kubaki juu kwenye kipaji hiki. Ndio maana tumedhamiria pia kudumisha na kuimarisha uhusiano unaowaunganisha wanasayansi wetu na wanateknolojia ili kwa pamoja tuweze kugundua, kuharakisha na kuongeza mafanikio ambayo yanawafikia watu wetu pamoja na ulimwengu. Ushirika wa sayansi na teknolojia unabaki kuwa muhimu kwa siku zijazo, alisema Waziri Blinken. ili tuweze kusaidia kutatua changamoto kubwa kwa raia wenzetu hapa Marekani na kwa watu wengine kwingineko. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.